Povídat si dnes budeme v naší poradně o mikrobiologické bezpečnosti potravin. Co to přesně je, to nám poví profesorka Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Ústavu biochemie a mikrobiologie. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den, děkuji za pozvání. A mikrobiologická bezpečnost potravin, to je věc, která asi trápí všechny obyvatele, všechny lidi na celém světě, i když si to tak jako často neuvědomují, protože si vlastně nic jako neděje. Víme, že potravinami se přenáší řada patogenních mikroorganismů, které mohou způsobit různý typ onemocnění, hlavně alimentární onemocnění, nebo mohou produkovat toxíny, které pak vyvolávají zase onemocnění. Někdy, když je to v nějakém velkém množství a člověk, který požije takovou tu potravinu, tak může končit i smrtí při masivní infekci.
Jaký máme přehled o tom, co to vlastně je mikrobiologická bezpečnost potravin, tak to jsme zjišťovali i v naší anketě.
Poradna.
Váš příběh.
Jaké účinky může mít přítomnost mikroorganismů v potravinách?
No, já si myslím, že to může oslabit naši imunitu například.
Řekl bych, že spíš negativní účinky jako plíseň nebo takhle.
Přítomnost mikroorganismů v potravinách, myslím, že může hlavně způsobovat jejich zkažení, ale jinak tomu moc nerozumím.
Jaké účinky mohou mít mikroorganismy v potravinách?
No tak já myslím, že můžou být i pozitivní, protože třeba díky nějakým takovýmhle breberkám může zkvasit jablečný mošt a může z toho být cider jablečný. No ale taky je asi negativní to, když nám třeba splesnivý chleba ve spíži a tak.
V potravinách může způsobovat třeba plísně a myslím, že na lidi může působit, takže můžou mít průjmy potom.
Špatný nebo dobrý? Když to je ten dobrý způsob, tak je to v sýrech třeba. Když to je v ten špatný, tak je to třeba, když zapomeneš pomeranč v lednici 3 roky a pak ho tam najdeš.
Jak byste zhodnotila odpovědi našich posluchačů?
Odpovědi byly jako mimořádně kvalifikované, protože opravdu mikrobiologická bezpečnost potravin, to hovoříme spíše teda o těch mikroorganismech, které jsou pro nás nebezpečné a nežádoucí, ať teda pouze teda jako tím, že potravinu zkazí, nemusí být nebezpečné zdraví, ale těžko už potom budete jíst polévku, která vám zkysla, i když víte, že třeba vám to neublíží, jenom třeba možná trošku nějaké drobné problémy z žaludečního rázu. Mm-hmm. A na druhou stranu se mluví a možná méně se mluví o těch mikroorganismech, které jsou naopak jako pro nás vyhovující a neprospěšné. Třeba byla zmínka o těch sýrech, že? Ale to není jediný průmysl, kde se, nebo technologie, ve kterých se mikroorganismy využívají. Určitě každý hned by si vzpomněl na pivo, víno a jiné takovéto nápoje, které používáme někdy, doufám, že v mírném množství na zlepšení nálady, tak za to můžou také mikroorganismy, za chléb můžou mikroorganismy, že si ho vůbec můžeme připravit. Ale co je taky významná věc, některé mikroorganismy produkují antibiotika, která vlastně ve větším se používají tak od konce druhé světové války. Určitě každý bude vědět, když se řekne penicilín, že Sir Fleming byl první, který vlastně je objevil účinek. Vlastně všecko je takové empirické, protože zjistil, že když teda nechá misky s gram pozitivními bakteriemi streptokoky delší dobu v laboratoři, takže najednou se tam objevily plíseň, která naopak jako ten růst těch mikroorganismů potlačuje. Mm-hmm. Takže my se na to opravdu můžeme dívat hodně, hodně ze široka a je nutné si uvědomit, že mikroorganismy jsou všude. Všude, nejen teda kolem nás, ale také v nás. V současné době je velmi, velmi populární a taky jako jeden vědecký směr, který sleduje mikrobiom, což je v podstatě jako společenství mikroorganismů, které osidluje nejen teda člověka, ale i zvířata. A když si na to podíváme, tak my vlastně máme prakticky stejný počet buněk v těle jako počet mikroorganismů, které jsou s námi.
Čili přehled docela máme. Nebyli to studenti Vysoké školy chemicko-technologické v té anketě, to musím podotknout, o tom, že jsou tedy zdravé bakterie, bakterie, řekněme, a ty bakterie, které nechceme. Jsou některé bakterie, které vyloženě v potravinách chceme mít a získat je do svého organismu, které jsou pro nás prospěšné?
No tak v tomto případě to jsou jednoznačně probiotika, což jsou teda bakterie mléčno-kvašení, kam také patří bakterie rodu Lactobacillus, tak ty právě v současné době také ten výzkum je velmi progresivní a sledují se nové a izolují se různé kmeny Lactobacillus z přírody, které by mohly nám teda vylepšit naše zdravotní
problémy. Problémy. Já vím, že se probiotika využívají třeba v případě, že bereme antibiotika, tak pro ano, to přirozené
to
je osídlení.
To protože, jak už jsem se zmínila, tak my máme v sobě hodně mikroorganismů, které tam nejsou jen tak, ale jsou tam proto, protože mají určitou roli v našem životě. A když teda pojídáme silná antibiotika, tak ta antibiotika si nevybírají. Ty zabíjejí nejen teda ty mikroorganismy, které nechceme, ale také ty, které chceme, které nám tam dělají takové to vlídné prostředí uvnitř a v trávicím traktu. Tak proto nutné, abychom si teda obnovili zase tu rovnováhu těch mikroorganismů v těle, tak se velmi hodí probiotika. Mm.
Čili pokud to není v potravinových doplňcích, tak jste říkala, že to jsou zkvašené mléčné výrobky?
Třeba mléčné výrobky s živými, ovšem s živými organismy.
Dnes asi povídáme o makrobiotické nebo řekněme bezpečnosti potravin v tomto směru. Povídáme se s paní profesorkou Kateřinou Demnerovou. Povídat se samozřejmě budeme i po písničce a to už se budeme těšit i na vaše dotazy. Opakuji telefonní čísla 22 155 24 24 nebo 25 25. No a ve studiu naši trojici také doplňuje Adam Kebert, který vám prozradí, jak nám můžete vaše dotazy napsat. Adame, vítám tě.
Hezký den, k dispozici je e-mail dopoledne@rozhlas.cz, pak také webový formulář, ten posluchači najdou na internetových stránkách Dvojky. No a pokud používají sociální sítě, tak monitoruji i Facebook Dvojky. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling, it's all yellow and nice, it's so very cold outside, like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. Did it all have to end? I'm a big, big
Well, it's not a big, big thing if you leave me, but I do feel I will miss you much. Miss you much.
Posloucháte naši pravidelnou dopolední poradnu na dvojce dnes s profesorkou Kateřinou Demnerovou z Vysoké školy chemicko-technologické a povídáme si o mikrobiologické bezpečnosti potravin. Už jsme naznačili před písničkou, že třeba vhodná bakterie, kterou bychom měli přivítat našem organismu z vesela, tak jsou třeba probiotika. Jsou nějaké další bakterie, které jsou vítané, paní profesorko?
Ocet, který se vyrábí z etanolu, tak ten se vyrábí pomocí bakterie také. To je v podstatě jedna z takových klasických výrob. Když už bakterie, ale kvasinky, třeba Saccharomyces cerevisiae, kterou teda používají, nebo z rodu Saccharomyces, jak teda při výrobě piva, tak třeba při výrobě vína, různé samozřejmě kmeny k tomu vyšlechtěné. A tam potom ten odpad v uvozovkách, ta kvasničná biomasa, má poměrně velké procento k vitamínu B. Takže kdo strádá na vitamín B, tak se doporučuje pak tyto sušené kvasinice nebo kvasinky se prodávají jako doplněk stravy. Nebo samozřejmě, to jsme si také říkali, bez těch kvasinek bychom neměli Vánoce s Vánočkou nebo mazance o Velikonocích.
To jsem ráda, že říkáte, že mazanec je zdravá potravina. Díky kvasnicím.
No tak víte, co já, co se týče zdravých potravin, tak já mám takový názor, že se nic nemá přehánět a že všechno se má jíst s určitou mírou. To znamená nevyloučit úplně všechno, ale prostě si rozmyslet, kolik toho konzumuji. Když s ním jednou za měsíc kousek pěkně vypečeného bučku, tak jsem si jistá, že mě to nezabije.
Ale posílí.
To určitě.
A právě ještě burčák, o tom se říká, že je hodně zdravý a tam ten kvasný proces
to je v podstatě zase, to je ten kvasný proces a zase to, ale nevím, jak je to zdravý druhý den na hlavu. To si myslím, že moc ne.
Všeho s mírou, jako vždycky. Máme telefonický dotaz, poprosím vás o sluchátka, paní profesorko, hezké dopoledne.
Haló?
Ano, slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Hanka, buďte tak laskavá. Já jsem koupila mozzarellu a já jsem ji hned nespotřebovala. Asi tak 5 dní jsem ji měla v normálním teplotách v ledničce. A ta tekutina, která tam je, zřejmě zkvasila, nebo nevím, prostě se to vyboulilo, takže jsem to musela propíchnout a vylejt, ale nepoužila jsem ji, protože jsem se obávala, že tam došlo k něčemu nedobrému. Můžete mě říct, jestli je to jedovaté potom nebo není?
Děkujeme za váš dotaz. Můžeme to možná říct si obecně, když máme i jogurt a vybolí se víčko, jestli už je závadný a jaká
a tak jako určitě
vyskytuje.
To není teda potravena první kvality, kterou chceme teda konzumovat. Já osobně si nemyslím, že by to bylo životu nebezpečné, ale co se týče teda změny chuti, tak ta je potom výrazná a já bych to teda nedoporučovala jíst už teda jenom kvůli tomu udržení si té správné mikroflóry v žaludku.
A jaké bakterie by se nám právě tímto způsobem mohly dostat do těla, pokud bychom skonzumovali?
Tak v podstatě mohly by se tam dostat třeba teda i ty laktobacily, které také na jednu stranu je používáme jako probiotika, na druhou stranu mohou být i kontaminanty tam, kde je teda nechceme. Mohou tam být i další typy bakterií, které patří do té skupiny enterobakteriáce, které nejsou zase tak jako vhodné pro konzumaci. Takže to by v podstatě můžou být ty bakterie. Jako
a jaké problémy nám mohou způsobit?
No já bych v tomto případě bych si to představovala tak, že to bude třeba rychlý nástup a ústup na toaletu, nějaký to bolení žaludku, ale
Zažívací potíže. Které bakterie obecně patří mezi nejvíce nebezpečné, na které si máme dát opravdu pozor?
Obecně nejvíc, to asi budeme všichni znát, jsou Já jsem se zmínila o té skupině Enterobacteriaceae, tam patří salmonella, o které určitě už jsme slyšeli všichni. A pak teda Listerie monocytogenes, to jsou dvě bakterie, které jsou i uvedeny v nařízení Evropské unie, podle které se i tady řídíme, které jsou tam jako fakt jako bakterie, které jsou nebezpečné pro potraviny. Je jich tam ještě teda více. Je tam Bacillus cereus, který je sporotvorný, jsou tam i enterotoxíny, stafylokoku a ještě teda další. A pak máme ještě jeden mikroorganismus, který je nežádoucí a působí právě velmi, velmi teda výrazné problémy to v tom zažívacím traktu, a to je Campylobacter. Možná už se s ním taky posluchači setkali třeba při grilovačkách kuřat, kdy teda není dostatečně to kuře tepelně opracované, takže ten Campylobacter, který se často u těch kuřat vyskytuje, se může potom projevit velmi negativně při tom zdraví.
Dá se těchto bakterií zbavit třeba tepelným zpracováním potravin?
A to jistě, jo. To můžete zbavit. Problém někdy spočívá v tom, že u těch bakterií, které působí jako sami o sobě, tak těch se samozřejmě zbavíte, když to řádně povaříte všechno, ale může se stát, že tam máte bakterie, které tvoří právě toxíny, jako jsou ty enterotoxíny těch stafylokoků, dejme tomu, a ty jsou termostabilní, takže ty mohou, když ten záhřev není jako opravdu jako důkladný, tak to mohou přežít. Což teda platí pro všechny mikro. A potom ještě máme skupinu bakterií, kam teda patří třeba Clostridium, určitě už slyšeli posluchači Clostridium botulinum. A jako ty vytvářejí za nepříznivých podmínek spory, které pak mohou přežívat i ty vyšší zářevy, a naopak ten vyšší zářev iniciuje jejich návrat do vegetativní formy, to znamená, začnou se rozrůstat a mohou zase teda působit nepříjemné problémy.
V jakých potravinách se tyto zlé bakterie v uvozovkách zle nacházejí, jaké konkrétní problémy nám mohou způsobit, tak to si povíme po písni Jiřího Korna. Dostane se i na vaše dotazy na e-mailu nebo na webovém formuláři Dvojky či na sociálních sítích a také na vašich nebo po telefonních linkách na číslech 22 155 24 24 nebo 25 25.
Žalem, dělám kříž, žal se odkládá. zvlášť. Žál se odkládá pro můj nezájem, stojím před rájem a jsem rád.
Profesorkou Kateřinou Demnerovou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze si dnes povídáme o mikrobiologické bezpečnosti potravin. Před písničkou už jsme naznačili, jaké bakterie pro náš organismus nejsou zdravé, které bychom do těla rozhodně neměli dostat. V jakých potravinách konkrétně se paní profesorko nacházejí? A poznám já, jako neodborník, že ta potravina je tou bakterií nakažena.
Tak obecně platí, že jsou určité faktory, které ovlivňují růst mikroorganismů, že to je to. A pro ty bakterie je tam, co je velmi důležité, je, jaké jsou živiny, to znamená tady pro ty bakterie třeba proteiny, takže potraviny, které mají hodně proteinů, pak záleží na pH, zase preferenční neutrální pH, záleží na teplotě, znamená, že mají ty bakterie také různé teploty optimální teda pro svůj růst. A pak, co je významná, taky významným faktorem je vodní aktivita. To znamená, že v jakém prostředí teda to je, protože vlastně všechny metabolické procesy probíhají ve vodném prostředí a když je ta vodná aktivita nízká pro ty mikroorganismy, tak právě pak, že tam třeba vysoká koncentrace soli nebo vysoká koncentrace cukru, tak prostě ten metabolismus těch bakterií neprobíhá.
Takže které potraviny jsou nejnáchylnější?
A z toho, když si tohle řekneme, tak už vidíme, že zamyslíme se nad tím, tak samozřejmě takové mořské plody, maso ve srovnání s moukou je určitě daleko rizikovější potravina, jako než teda ta mouka. Mouku, když uchováváte v suchu a já nevím, pořádně jako zabalenou, tak vám vydrží i třeba několik let. A co se týče teda těch, takže bych pomšli od toho druhého konce, tak to máme maso, máme mléko, máme sýry. Prostě to jsou ty potraviny, které mají nebo různé majonézy, bramborové saláty. A to je úplný ráj pro mikroorganismy.
A poznám, že ten bramborový salát už není pro mě
no,
dobrý.
No, to bude, jako, bude třeba kyselý. Budete mít taky kyselý, bude mít jako nepříjemnou chuť.
Takže i na mase je to poznat, že třeba nám nevoní.
A na maso určitě tam mění barvu a dochází prostě k tomu tím hnilobným procesům a to už teda je hezky cítit. A někdy i, když je to už delší dobu, tak při tepelném opracování nebo při umývání, tak to stále stejně tam ten problém teda s tím odérem je. No.
Telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, Milan Zlín.
Milane, zdravíme vás do Zlína, ptejte se.
Krátký dotaz, kysané zelí a někdy na tom zelí bývá takový ten bílý povlak, takže jestli by host mohl něco pohovořit ohledně kysaného zelí.
Děkujeme.
No tak co se týče kysaného zelí, tak vůbec to jsou potraviny, které jsou zdravé, protože je to vlastně kyselé prostředí. Teď jsme mluvili o tom, že při tom neutrálním prostředí, že to je výhodné pro určité typy bakterií, které pak mohou škodit zdraví. Takže tam nevadí. A otázka je, co to teda to bílého, buď to mohou být ty bakterie, které tam přímo teda vytváří to kyselé prostředí při tom vlastním kysnutí toho zelí. A kdyby se tam objevil takový jako povlak, dejme tomu, který připomíná spíš jako takovou chlupatou dečku, tak to už jsou potom plísně, protože řada plísní může růst i před kyselém prostředí a tam potom už by mohl být problém s produkcí nějakých mykotoxínů a tom.
Plíseň to je vůbec téma samo o sobě. Máme hodné plísně třeba na sýrech, ale pak jsou ty plísně, které bychom zase neměli požívat. Proč jsou pro nás tak nebezpečné?
No, hlavně proto, že tvoří ty mykotoxíny, o kterých jsem se zmínila, a řada plísní dokonce, respektive hodně plísní je schopno vytvářet více druhů těch mykotoxínů, které se potom dostávají do potraviny a mohou působit různá onemocnění, mohou dokonce při nějakých vyšších koncentracích a jako při kontinuální konzumaci, to znamená ne teda jednou za rok, ale víckrát prostě po sobě třeba můžou způsobit i rakovinu jater. Nejnebezpečnější je právě aflatoxin, který byl objevený právě na základě toho, že na kruťatech, který teda právě požili krmivo s aflatoxinem a zemřeli teda na tu rakovinu.
Čili, když vidím plíseň, tak potravinu vyhodit nemilosrdně, neodkrajovat, jak to někteří dělají.
Ano, dělají, to vždycky dělaly babičky, že když splesnivěl kompot nebo splesnivěla marmeláda, tak se to takhle zeškráblo a prostě se nic nevyhazovalo, tak se teda to konzumovalo dál. A já to ale nedoporučuji. Myslím si, že to opravdu jako není vhodné, obzvlášť třeba když děláte palačinky pro děti nebo v tom, tak nebo jim je mažete na chleba, tak to ještě více prostě odporuje tomu zdravému ve zdravé výživě.
Adam Kebert a vaše dotazy po e-mailu.
Začneme dotazem posluchačky Gity. Dobrý den, peču si domácí chléb pouze z žitné mouky a žitného kvásku, který si sama vyrábím. Vím, že pro vznik kvásku jsou potřebné mikroorganismy, ty jsou obsaženy v mouce a sami pak užitečně působí. Stačí jen voda a mouka a čas. Zajímá mě, zda si mám dávat pozor na to, aby se mi nevytvářely nebo se nepřemnožovaly i nějaké negativní mikroorganismy. A pokud ano, jak to mám poznat, stačí mi, když mi kvásek bude třeba si jen páchnout na místo vonět nebo se na něm objeví plíseň.
Tak to záleží na tom, jaký typ teda toho kontaminace tam bude. Jako samozřejmě, když to bude nepříjemně páchnout, tak to může být zdroj bakterií, které tam nechceme a to v žádném případě nepoužívat. A v případě té plísně, o tom už jsme hovořili, to také prostě bych nepoužívala. Za prvé ten kvásek už nebude tak aktivní a za druhé může mít zase teda některé ty látky, které nejsou teda pro konzumaci vhodné.
Poslední telefonický dotaz do naší dnešní poradny. Dobrý den.
To jsem já?
Ano, to jste. Ptejte se.
Já jsem se jenom chtěla zeptat na názor vašeho hosta. Dnes v dnešní době je hrozně módní pojídat karpácio, což jsou vlastně syrový maso. Co se o tom myslí v těchto letních měsících? Můžou tam být toxíny a můžou tam být i, nemusí to ještě zavánět, jak se lidově říká, ale už tam můžou být pár kolonií nějakých bakterií.
Děkujeme za dotaz. To znamená, že i tatarský biftek možná by do této kategorie spadal také, syrové maso. Děkujeme.
No tak co se týče toho karpáča, tak to je v podstatě, to jsou tenunké plátky masa nebo v podstatě kyšunky, které jsou skoro teda suché, že? Ta vodní aktivita. Tam, tak které myslíte teda? Karpáčo?
Karpáčo se dělá normálně z pravé svíčkové, z jakéhokoliv zvířete, jemňonce nakrájený, ale není to sušený.
Aha, tak to není tenhle. To není šunka, no. Tak jako v tomto případě záleží na tom, jak teda to bude jako vypadat. Když prostě to budete skladovat zase delší dobu, nevhodně, tak už poznáte dopředu, že vyndáte to karpáčo, tam bude takový jako naomak, jako je docela sliská vrstvička, která vám na všech teda uzenina, které teda necháte delší dobu v lednici bez nějaké jako opravdu dobrého skladování, tak jako to je jedna věc. A druhá věc je, že v podstatě i tady vám na to můžou potom narůst plísně. Mm-hmm. Ale jinak si myslím, že podstatě, když se to konzumuje hned teda do jednoho, maximálně do dvou dnů při nákupu, na což je taky tento výrobek určen, tak by to neměl být problém. Pakliže se teda nedostane kontaminovaný už teda do té tržní sítě, ale to si myslím, že nebývá teda v dnešní době, už se to snad teda nestává. A co se týče teda tatarského bifteku, tak já nemůžu říct proti tatarskému bifteku ani slovo, protože já ho mám hrozně ráda a dávám si ho už mnoho let. A naštěstí tuču na dřevo se mi ještě nic nestalo, ale samozřejmě tam může být salmonela ve vajíčku, tam můžou být právě i v tom mase, tam můžou být i campylobakterie, salmonely a jiné bakterie, takže můžou z toho být problémy.
Takže nedoporučujete, ale neodrazujete.
Ne, já neodrazuji. A v létě samozřejmě, v létě někde teda v restauraci, kde nevíte, jaké mají skladovací prostory a jak se teda k tomu masu, tomu prvotnímu, té prvotní surovině chovají, tak tam bych si to teda nedávala.
Moc vám děkuji za vaše dnešní povídání. Děkuji profesorce Kateřině Demnerové z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Ať se vám daří a někdy příště v naší poradně.
Děkuji a budu se těšit. Naschledanou.
A děkuji také Adamu Kebrtovi, který jako vždycky monitoroval vaše dotazy e-mailem.
Naslyšenou.